რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებით ილია მეორე თავს კარგად ცნობს ბერლინში წარმატებით ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ. რუსეთთან კონტაქტის გამო გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკ ფლინი. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი ემანუელ მაკრონი ხედავს კამპანიაში რუსეთის შარების ნიშნებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ჩამთლობის მდგომარეობის შესახებ. წარმატებით ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ინტენსიურ პალატაშია და თავს კარგად გრძნობს, ნათქვამია განცხადებაში. საპატრიარქოს ინფორმაციით პატრიარქის საავადმყოფოს სავარაუდოდ ერთ კვირაში დატოვებს. რაც შეეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავებას, საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია. ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ და დაველოდებით გამოძიების შედეგებს, ნათქვამია განცხადებაში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნახვლის ბუშზე. იმავე დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს დეკანოსი გიორგი მამალაძე, რომელიც ამცადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას საშიში შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ გადადგა თეთრი სახლის მრჩეველი ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკ ფლინი მას შემდეგ, რაც ცნობების თანახმად გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. ფლინის გადადგომა 13 თებერვლის საღამოს, როცა ერთი თვეც არ იყო გასული პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდში მის ჩართვიდან, უჩოლოდ მოკლე ვადაში მომხდარი ცვლილება პრეზიდენტის მრჩეველთა შემადგენლობაში. ფლინი ტრამპის ერთგულ მხარდამჭერად ითვლებოდა შარშანდელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, მაგრამ რუსეთთან მისი ურთიერთობა შეშფოთებას იწვევდა ტრამპის გუნდის ზოგ წევრშიც. ფლინის განცხადებაში, რომელიც გადადგომასთან დაკავშირებით გავრცელდა, ის ამბობს, რომ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და სხვა ოფიციალურ პირებს არასრული ინფორმაცია მიაწოდა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების თაობაზე. თეთრმა სახლმა გადამდგარი გენერალი კით კელოგი დაასახლა ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოვალეობის შემსრულებლად. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის ერთ-ერთ ფავორიტად მიჩნეული ემანუელ მაკრონის პარტია აცხადებს, რომ რუსეთის მედია არცელებს ცნობებს მაკრონის პოზიციის დასასუსტებლად, რათა არჩევნებში გამარჯვების შანსები გაიზარდოს მაკრონის კონკურენტებისთვის, რომლებიც რუსეთის მხარდამჭერები არიან. ამ შინაარსის განცხადებად 13 თებერვალს გააკეთა მაკრონის პარტია ან მარშის გენერალურმა მდივანმა რიშად ფერანმა. როგორც ფერანი აღნიშნავს, მოსკოვი ცდილობს დაეხმაროს პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატ მარინ ლე პენს და მემარჯვენე ცენტრის კანდიდატ ფრანსუა ფიონს, რის გამოც პარიზმა უნდა მიმართოს ომებს, რათა უცხო ქვეყანა არ ჩაერიო საპრეზიდენტო არჩევნებში. როგორც ფერანმა საფრანგეთის ტელევიზიასთან საუბრისას თქვა, რუსეთის მედია საშუალებები ერტე და სპუტნიკი მაკრონის კანდიდატურისთვის საზიანო ცნობებს ავრცელებენ. იაპონია აპროტესტებს მოსკოვის გადაწყვეტილებას რუსული სახელწოდებები მიუჩინო სამხრეთ კურილის სადაო კუნძულებიდან ხუთს, რომელიც აქამდე უსახელო იყო. იაპონია ჩრდილოეთის ტერიტორიებს უწოდებს კურილის კუნძულებს. ისინი 1945 წელს მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაციის შემდეგ დაიპყრო საბჭოთა კავშირმა. იაპონიის მთავრობის გენერალურმა მდივანმა იოშიჰიდე სუგამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე მიუღებელი და იაპონიის პოზიციის წინააღმდეგო უწოდა მოსკოვის ნაბიჯს. მისივე თქმით, ტოკიომ რუსეთს საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა. რუმინეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ჩატარდება რეფერენდუმი კორუფციასთან ბრძოლაში საზოგადოების როლის თაობაზე. რეფერენდუმისთვის განსაზღვრული შეკითხვა ჯერ არ ჩამოუყალიბებიათ და ასევე ჯერ არ დაუდგენიათ კენჭისხრის თარიღი. იუწყებიან ასე, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებას არ მოუხდენია გავლენა დემონსტრაციების მასშტაბზე. ბუქარესტში უკვე ორი კვირა გრძელდება საპროტესტო აქციები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
But a slow flowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind.
forget about it.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დანელები 2008 წლის აგვისტოს 3-დან მცირე ხანში აშენებული სახლების შეკეთებას ითხოვენ. ახალციხის თავარ ღირს შესანიშნაობას ინდივიდუალურად მიღებული შემოსავლების გამო სუბსიდია შეუმცირდა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კვლელობის მომზადებაში ბრალდებულ სასულიერო პირს დეკანოს გიორგი მამალაძე სასჯელ აღსრულების მეექვსე დაწესებულებაში შეხვდა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი. მამა გიორგი მამალაძე ამბობს, რომ ბრალში, რომელიც წარედგინა, საერთოდ არ არის საუბარი სასულიერო პირზე და შესაბამისად მაღალი იერარქიის სასულიერო პირზე განუცხადა ჟურნალისტებს უჩან ანუაშვილმა. მისივე თქმით, დეკანოზი გიორგი მამალაძე ბრალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ ის აბსურდულია. სახალხო დამცველის განცხადებითვე დეკანოზი აპირებს გააგრძელოს ბრძოლა იმისთვის, რომ სიმართლე გაირკვეს. ის ითხოვს, რომ არ მიეცეს ამ საკითხს პოლიტიზების შესაძლებლობა, ითხოვს ოჯახის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და მე ცალკე მოვითხოვ, რომ მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული, განაცხადა უჩან ანუაშვილმა. სახალხო დამცველის თქმით, გიორგი მამალაძის დაკავების საქმეში არის დეტალები, რომელიც გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებს შეეხება. სახალხო დამცველი იქნება ჩართული, რომ დეტალურად შევისწავლოთ საქმე, რადგან იყო პროცედურული დარღვევები, თუნდაც ის, რომ დაკავების დროს არ მიეცა ტელეფონი დარეკვის შესაძლებლობა, არ განუმარტეს დაკავების მიზეზი და ასევე ირღვევა უდანაშაულობის პრეზუმფცია მის მიმართ, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, განაცხადა უჩან ანუაშვილმა. ალბათ არ მეგულება ადამიანი საქართველოში, ვისაც არ ექნება კითხვის ნიშნები ამ საქმეზე, ბევრი დეტალი უნდა გაირკვეს, მათ შორის რატომ იდის მხოლოდ ერთი მიმართულებით გამოძიება, პირადად მასაც აქვს საქმესთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები და საუბრობს, რომ როგორც ჩანს იყო მომზადების ნიშნები, დიდი ხნის წინ იყო დაგეგმილი ის, რაც მოხდა და ფიქრობს, რომ თავად მსხვერპლია, განაცხადა უჩან ანუაშვილმა დეკანოს გიორგი მამალაძესთან შეხვედრის შემდეგ. დღესვე ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გავრცელა განცხადება, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების შემდეგ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მაღალი თანამდებობის პირების განცხადებები, რომ აღკვეთილია უმძიმესი დანაშაული, უხეშად არღვევს დაკავებულის უდანაშაულობის პრეზუმციას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 13 თებერვალს გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ თბილისის აეროპორტში დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც ამზადებდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლელობას შხამიანი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. გიორგი მამალაძის ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუსს აცნობა, რომ უახლოეს ხანში პროკურატურას მიმართავს განცხადებით, მოუხსნას გაუთქმელობის ვალდებულება, რათა შეძლოს საჯარო საუბარი საქმის დეტალებსა და დაცვის მხარის პოზიციაზე. საქართველოს საპატრიარქომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. წარმატებით ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი პალატაში იმყოფება და თავს კარგად გრძნობს. მისი უწმინდესობის სახელით მადლობას ვუხდით ჰელიოს ბერლინბუხის კლინიკას, ქირურგ მარტინ შტრიკს, საქართველოს მოსახლეობას და ყველა გულშემატკივარს თანაგრძნობისა და თანადგომისთვის ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით პატრიარქი საავადმყოფო სავარაუდოდ ერთ კვირაში დატოვებს. რაც ეხება დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავება, საქართველოს საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ეს სრულიად მოულოდნელი ფაქტია. ინფორმაციის არქონის გამო ამ ეტაპზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ და დაველოდებით გამოძიების შედეგებს, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ ავთენტურია ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის საუბრის ფარული ჩანაწერი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა 2016 წლის ოქტომბერში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ნიკა გვარამია დღეს გამოკითხვაზეა დაბარებული. ჩანაწერის თანახმად, ახვლედიანის საუბროს სასამართლო სისტემაში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე აკრიტიკებს კონკრეტულ მოსამართლეებს და ამბობს, რომ თუ რაიმე სხვა გამოჩნდება და ოჯახი მშიერი არ დარჩება, სამსახურს დატოვებს. საპასუხოდ გვარამია აღნიშნავს, რომ ეგ რთული არ არის. ჩანაწერის გავრცელებულ ვარიანტში ასევე მოხსენიებული იყო რამდენიმე მილიონი. 2016 წლის ოქტომბერში ამ ჩანაწერის გამოქვეყნების შემდეგ რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მან ჩაწერა მამუკ ახვლედიანთან საუბარი, თუმცა გავრცელებული ვერსია წარმოადგენს კომპილაციას სხვა ჩანაწერის გამოყენებითაც და მისი უკანონოდ მოპოვების და გავრცელების გამო დაადანაშაულა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. თავად მამუკ ახვლედიანმა მაშინ განაცხადა, რომ არ იყო ინფორმირებული საუბრის ჩაწერის შესახებ და ნიკა გვარამიასგან მოითხოვა ბოდიშის მოხდა. ცოტა ხნის წინ რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა გამართა ბრიფინგი, რომელზეც განაცხადა, რომ გავრცელებულ ჩანაწერში ის ესაუბრება არა მხოლოდ მამუკ ახვლედიანს, არამედ კიდევ ერთ პირს და სწორედ ამ შემთხვევაში ახსენებს თანხას რუსთავიორის ვალის გასასტუმრებლად. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე უპრეცედენტო ზეწოლა მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე, რომლებიც ტელეკომპანიის მფლობელობის საქმეს განიხილავენ და ამიტომ რუსთავიორის თანამშრომლები კვირას თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართავენ საპროტესტო აქციას. თანამდებობიდან გადადგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინი. ამის შესახებ იუწყებიან ამერიკული მედია საშუალებები, რომელთა განკარგულებაში აღმოჩნდა ფლინის განცხადება გადადგომის შესახებ. მაიკლ ფლინი ბოდიშს იხდის იმის გამო, რომ რუსეთის ელჩთან სერგეი კისლიაკთან საუბრის შესახებ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტს მაიკლ პენს. მაიკლ ფლინი აღნიშნავს, რომ დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე მოვლენათა სწრაფი განვითარების გამო გაუფრთხილებლობის შედეგად არასრული ინფორმაცია გაავრცელა რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების შესახებ. გულწრფელად მოუხადე ბოდიში პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტს და მათ ჩემი ბოდიში მიიღეს, ნათქვამია მაიკლ ფლინის განცხადებაში. ამერიკულმა მედიას საშუალებებმა ახლახან გავრცელეს ინფორმაცია, რომ გასული წლის დეკემბერში მაიკლ ფლინი რუსეთის ელჩ სერგეი კისლიაკს ესაუბრა მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების შესაძლო გაუქმებაზე. თავად ფლინი ბოლო დრომდე ირწმუნებოდა, რომ რუს დიპლომატთან მისი საუბარი შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ახალი წლის მილოცვით და სხვა ნაკლებად აქტუალური საკითხებით. თუმცა, როგორც ამერიკული პრესა იუწყება, გენერალურმა პროკურატურამ თეთრ სახლს აცნობა, რომ ფლინი კისლიაკს მართლაც ესაუბრებოდა სანქციების საკითხზე და მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეს ინფორმაცია დაუმალა მოსკოვის მხრიდან შანტაჟის პოტენციურ ობიექტად იქცა. ამერიკული პრესის ცნობითვე კონტრდაზვერვის სამსახური ეგრეთ წოდებული საშტატო რეჟიმით უსმენდა ვაშინგტონში რუსეთის ელჩის სერგეი კისლიაკის სატელეფონო საუბრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გავსვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დანიელთა ნაწილისთვის მწვავე პრობლემად რჩება მდგომარეობა იმ საცხოვრებლებისა, რომლებიც მათთვის ააშენეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებიდან მცირე ხანში. ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის შიდა ქართლის რეგიონში აშენებულ კოტეჯებს გარემონტება რამდენჯერმე დასჭირდა, თუმცა ამით მდგომარეობა ბევრგან არ გაუმჯობესებულა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბობდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის მეტეხის დევნილთა დასახლებაში თითქმის ყველა კოტეჯში იატაკი ჩამტრეულია. იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ითხოვენ. ისინი ოთახიდან ოთახშიც ვეღარ მოძრაობენ, რადგან ფეხი ჩამტრეულ იატაკში უვარდებათ. კარებების ჩარჩოებზე მათ ფიცრები დაამაგრეს და მხოლოდ ასე ახერხებენ რომელიმე ოთახში შეღწევას. დევნილების თქმით, დასახლების მშენებლობისას ჯერ სველი ხის მასალით დააგეს იატაკი. დროთა განმავლობაში ეს მასალა დალპა. კოტეჯების შეკეთების მეორე ეტაპზე კი ისე, რომ ეს ხის მასალა არც გამოუცვლიათ, ზევიდან ლამინატის იატაკი დააგეს. ახლა კი ყველაფერი ერთიანად ჩაინგრა. მათი აზრით, ასეთ კოტეჯებში ოთახების გამოყენება შეუძლებელია და ცხოვრება გაუსაძლესი ხდება.
ჩანგრეული პატრონოთა ყრივარ და ვართ. ჩვენი პატრონი არავინ არ არის საერთოდ.
სირისტიანი იატაკებია, საჭიროებს საერთოდ მთლიანად შეცვლას და იქნება ჩვენმა მთავრობამ, ვისაც ეს ევალება, ვისაც ეს ეკუთვნის, როგორმე მოხედოს და რაღაცა დაგვეხმაროს, რომ ეს იატაკები შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს იატაკები გაკეთდა 2008 წელს, რომ შევსახლდით. მაშინ შემდეგ იყო რემონტი, ლამინატი დააგეს, მაგრამ ეს ლამინატი დაგებული იქნა ძალიან ცუდ ზედაპირზე, დამპალ ზედაპირზე და ეხლა არის სულ ჩანგრეული.
მეტეხში ჩასახლებული დევნილების თქმით, წყალი, რომელიც ონკანებში მოდის, სასმელადაც უვარგისია და სისტემის გამოცვლას მოითხოვენ. მათი აზრით, დევნილებს ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღება ესაჭიროებათ.
წყალი არ აგვაქვს ნორმალურად. ზაფხული არის, თუ მოდის, რა ვიცი მე, ისიც არ მოდის წესიურად. ზამთარში კიდე, აჰა, ზამთარშიაც არ აგვაქვს წყალი. საერთოდ აი გარეთ თუ მოდის, ეგ არის. ისიც შუქი ჩაქრება, წყალი არ არის.
მეტეხის ადმინისტრაციულ ერთეულში კასპის გამგებლის წარმომადგენლის იოსებ მარღიშვილის განცხადებით, იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემებს კარგად იცნობს, მაგრამ მათი დახმარება ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას სწდება და კასპის ბიუჯეტში არც იმის ფინანსური რესურსია, რომ ყველა კოტეჯის შეკეთება მოხდეს. მარღიშვილის თქმით, მხოლოდ ორ ოჯახს დაეხმარნენ ხის მასალით.
უხარჩუნი გაკეთებული თავიდანვე და ჩალბა ეს იატაკები ორ მოსახლეს პირადად მიუტანეთ. მასალა კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობა დაეხმარა ამდენივე მოსახლეს და მივეცით მასალა. ვიც მოგმართა, იმას მივეცით მასალა, მაგრამ პრობლემა არსებობს. ძალიან უხარჩუნი იყო თავიდანვე გაკეთებული. სველი მასალით იყო იატაკები დაგებული და გამოვიდა მცხოვრებთან ძალიან მალე.
მეტეხის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლების თქმით, აუცილებელია მათ პრობლემებზე სასწრაფო რეაგირება მოხდეს. შესაბამისი წერილით მათ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროსაც მიმართეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი ტურისტული სეზონისთვის ემზადება ახალციხის მთავარი ღირსშესანიშნაობის რაბათის სახელით ცნობილი ციხის ადმინისტრაცია. კომპლექსი, რომელიც მეცხრე საუკუნიდან სხვადასხვა დროს აშენებულ ციტადელს, ქრისტიანულ ტაძარს, მეჩეთს, მედრესეს, ჯაყელების სასახლეს და ათობით სხვა ობიექტს მოიცავს, 2016 წელს დაათვალიერა 127,000-მდე ტურისტმა. წელს მათი რაოდენობის ზრდა ასელოდება ახალციხის ციხის ადმინისტრაცია. ამასთან ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება შეუმცირდა. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის ციხეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება გაუნახევრდა. ქალაქის თვითმმართველობამ გადაწყვიტა, რომ კომპლექსის შემოსავლები საშუალებას იძლევა ობიექტმა ფუნქციონირება საკუთარი ხარჯებით გააგრძელოს. ციხის დირექტორის ზაზა თამარაშვილის განმარტებით, სუბსიდიის შემცირების მიუხედავად 2017 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 20,000 ლარით არის გაზრდილი.
ჩვენ შევძელით 2016 წელს, რომ ის ვალდებულებები, რაც ჩვენ გქონდა, გაგვესტუმრებინა და ასევე შეგვენახა გარკვეული ნაშთი 2017 წლისთვის. სუბსიდიის შემცირება არ გამოიწვია, თანამშრომლების შემცირება, ხელფასების შემცირება და ასე შემდეგ. ყველა თანამშრომელი არის ადგილზე, მუშაობს და პირიქით ქალაქის მერის ინიციატივით მოხდა ის, რომ ხუთი თანამშრომელი გიდები, რომლებიც ხელშეკრულებით ყავდა ჩვენ აყვანილი, ისინი გახდნენ შტატიანი თანამშრომლები.
სუბსიდიის განახევრების მიუხედავად ბილეთების ფასი არ შეცვლილა. იანვრიდან ციხის დაბლა ნაწილში მდებარე საპირფარეშო კი ისევ უფასო გახდა. აქ გადასახადი 2015 წლის აგვისტოს თვიდან დაწესდა. ციხის ადმინისტრაცია სალაროს დამატებას გეგმავს კომპლექსის ზედა ნაწილშიც, სადაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. დასაფინანსებელი დარჩა ინიციატივა სცენის კონსტრუქციის შეძენასთან დაკავშირებით. თვითმმართველობამ 80,000 ლარამდე თანხის გამოყოფაზე ახალციხის ციხეს უარი უთხრა. შედეგად ციხეს ამორტიზებული სცენის შეკეთება ან დემონტაჟი მოუწევს. აცხადებს ციხის მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი ილიასი დამონიძე.
ძირითადად ციხის მასალით არის გაკეთებული ეს ზედაპირი, რომელიც 2012 წელში ავაწყე და გავაკეთეთ. იმის შემდეგ ხედავ თქვენ თვითონაც, სახურავი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, მთელი წვიმათოლი ამწლების მანძილზე ზედადიო და დალპა ისფიცა. ჩვენი სახსრებით შეუძლებელია, რომ ამდენი ხის მასალა გამოვიწეროთ, ვიყიდოთ და შევარემონტოთ და ჩემი აზრით საერთოდ მოსახსნელია, იმიტომ რომ აქ თვითონ არის ამფითეატრი ნორმალური, არის წინ სცენა, რომელიც ქვისგან არის და აქ არის კიბეები ჩასასვლელი მოპირდაპირე მხარეს. ძალიან საინტერესოა და სიძველის ნიშანიც არის და ის დახვალული და დამალული გვაქვს.
ახალციხის ციხეს მნიშვნელოვან ობიექტად ასახელებს ადგილობრივების ნაწილი. ფიქრობენ, რომ კომპლექსის მეშვეობით ქალაქის ცნობადობა გაიზარდა. ამიტომ ციხის სრული დატვირთვით მუშაობა აუცილებლად მიაჩნიათ. მოქალაქეთა მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ კომპლექსის ფუნქციონირებით მხოლოდ ტურისტები და სახელმწიფო სარგებლობს.
ციხე აინტერესებს, ვინ ჩამოდის აქა და მიდიან. ახალ ცხელებს რა ციხის დრო მაქვს, როცა სამსახური არ მაქვს და არავინ არ ფიქრობს ჩემზე, როგორც ადამიანზე. აი ჩემი ასაკის ხალხზე, არც პენსია, არც არაფერი.
ხალხი დასაქმდა, კუთხე უფრო გამოაჩინა.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, ადგილობრივ მცხოვრებ, მერე ტურისტებისთვის. ერთ-ერთი შემოსავალია ძალიან დიდი.
გასულ წელს ვიზიტორთა რაოდენობამ ახალციხის ციხეზე დაახლოებით 117,000 მიაღწია. შემოსავლები გაიზარდა ტერიტორიის გაქირავებით, კომპლექსში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებებით, გადაღებული ფილმებით და ჩაწერილი გადაცემებით. შედეგად ციხის 2016 წლის საერთო ბიუჯეტმა 760,000 ლარი შეადგინა. არსებული სუბსიდიით ტურისტების სავარაუდო რაოდენობით დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების მიხედვით ახალციხის ციხის 2017 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 780,000 ლარით განისაზღვრა. ციხის ადმინისტრაციაში ვარაუდობენ, რომ წლის ბოლომდე ფინანსური დოკუმენტის კორექტირება საჭირო გახდება.
მაია ვალშულის მასალი დასრულდა. პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...